Hezké odpoledne, posloucháte Dvojku, začínají příběhy z kalendáře. Vítají vás Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Saluton, kai bonvenon a la hodiaua epizodo de kalendáraj rakontoj.
Krásný úvod. A teď bych tě poprosila ještě jednou a česky, jestli by si mohla. No,
však jsi to skoro řekla. Dobrý den, vítejte u dnešního dílu příběhu z kalendáře.
Ty ses připravoval stylový úvod, to se musí nechat. Jen by mě zajímalo, v jakém to bylo jazyce. Snažila jsem se to odhadnout.
No, když to vezmu ze široka, tak slovní zásoba pochází zejména ze západoevropských jazyků. Tvarosloví nezapřesilný slovanský vliv má ale také mnoho společného třeba s čínštinou nebo japonštinou.
Takový jazyk existuje a kde se jim mluví, pokud ano?
No, abych pravdu řekl, tak všude a zároveň nikde.
Dneska si samá záhada.
A přitom vysvětlení je docela prosté. Vydáme se po stopách nejrozšířenějšího umělého jazyka, kterým se po celém světě dorozumívá několik milionů lidí.
Takže určitě myslíš Esperanto.
Přesně tak, ale nebude to dneska jenom o něm. Hlavním hrdinou totiž bude jeho tvůrce. A já bych teď rád dal posluchačům chvilku, jestli si na jméno nadaného lingvisty s polskými kořeny dokáže někdo z nich vzpomenout.
Všechna nedorozumění mezi národy, všechny konflikty, rozbroje a války jsou způsobeny zejména jazykovou bariérou.
To není názor kolegyně Stýblové, ale myšlenka našeho dnešního hrdiny z kalendáře Ludvíka Lazara Zamenhofa. On byl přesvědčen, že kdyby existoval univerzální a jednoduchý jazyk, lidé z různých koutů světa by mohli mnohem lépe komunikovat, takže by zmizela řada zbytečných nedorozumění a z nich pramenícího násilí.
Jinými slovy věřil, že slovo je silnější než zbraň a proto stvořil Esperanto.
No vlastně máš pravdu. A jeho pohnutkám se nelze vůbec divit. Vyrůstal totiž v části Evropy, kde byly národnostní rozbroje na denním pořádku.
Na svět přišel náš dnešní hrdina 15. prosince 1859 ve městě Bělostok, které nyní leží na severovýchodě Polska, ale tehdy náleželo k carskému Rusku. V oblasti žil velký počet nejenom Poláků, ale také Rusů a Bělorusů.
Ludvíkova rodina měla navíc silné židovské kořeny. Jeho otec Mordechaj působil jako učitel němčiny a francouzštiny, matka Rozálie zase ovládala židovský jazyk jidiš.
Ve městě se neustále střetávaly národnostní zájmy řady skupin. I malý Ludvík se mnohokrát stal terčem antisemitských nálad.
Často třeba chodil s maminkou do městské tržnice, kde sledoval, jak i při tak běžné činnosti, jako jsou nákupy, se lidé neumějí nebo nechtějí domluvit a vznikají tu malicherné hádky.
Jeho dětský mozek to nedokázal pochopit. Všichni jsme přece stejní lidé bez ohledu na řeč, kdyby tak všichni hovořili stejným jazykem. Zasnil se a této na první pohled bláhové myšlence pak zasvětil celý svůj život.
Na cestě za snem ho ale čekala řada těžkostí. Jednou z prvních byla nevalná finanční situace jeho rodiny.
Pocházel totiž z 11 sourozenců, z nichž 2 se ani nedožili dospělosti. Zamenhofovi byli velmi chudí. Až v roce 1873 se přestěhovali do Varšavy, kde otec získal lépe placené učitelské místo.
Ludvíkovi bylo tehdy 14 let. Studoval na gymnáziu a patřil mezi nejnadanější žáky. A už tehdy měl v podstatě hotový plán na vytvoření umělého jazyka. Rozbijte zdi mezi národy. Právě tímto výrokem proslul dnešní hrdina z kalendáře, tvůrce Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof.
Byl doslova posedlý vytvořením univerzálního jazyka a do díla se pustil ještě jako teenager.
Když na gymnáziu ve Varšavě poznal anglickou gramatiku, velmi jednoduchou v porovnání s řeckou nebo latinskou, dokonale ho to ohromilo.
A dospěl k přesvědčení, že většina pravidel není zapotřebí a ve svém umělém jazyce brzy dosáhl tak krátké gramatiky, že nezabírala víc než několik stran.
Zbývalo vyřešit slovní zásobu, ale i na to brzy našel recept. Už tehdy měl hluboké znalosti minimálně 10 jazyků, takže měl z čeho čerpat. Záhy si také všiml, že existuje řada slov, která se používají mezinárodně. Lepší základ si přát ani nemohl.
U dalších výrazů využil v maximální možné míře předpony a přípony, což mělo zaručit jejich snadnější zapamatování.
Svůj výtvor nazval Lingua Universala, tedy univerzální jazyk, a záhy do jeho tajů zasvětil několik spolužáků, kteří ho začali s nadšením používat.
V pouhých 19 letech byl Ludvík se svým životním dílem hotov, nebo si to alespoň myslel.
Máš pravdu, ale na oslavy bylo bohužel příliš brzy. Na větší rozšíření jazyka neměl dost peněz. Navíc dospělí na jeho dílo většinou reagovali dost posměšně.
Svému otci dokonce musel Ludvík slíbit, že dokud neukončí studia, nebude se umělému jazyku věnovat.
Posléze Ludvík odjel do Moskvy, kde se pustil do studia medicíny.
Proč zrovna medicíny? Myslela jsem, že byl orientovaný spíše humanitně.
To ano, jenže znovu zaúřadoval jeho otec, který na základě vlastních neblahých zkušeností dobře věděl, že lingvista, učitel nebo spisovatel nejsou z finančního hlediska příliš perspektivní profese.
Tomu rozumím. Ludvík se tedy vydal na lékařskou fakultu do ruské metropole, jenže záhy při atentátu zahynul car Alexandr II. A událost velmi poznamenala také samotného Zamenhofa. 15. prosince roku 1859 se narodil tvůrce Esperanta, náš dnešní hrdina, Ludvík Lazar Zamenhof. Opustili jsme ho ve chvíli, kdy studoval na lékařské fakultě v Moskvě.
Ano, a přiznejme si, neměl to tam zrovna jednoduché. Snažil se schánět různé brigády, přesto se v pronajatém pokojíku často choulil hladový a třásl se zimou.
Nakonec se vrátil do Varšavy, kde hodlal ve studiích pokračovat, jenže přitom zjistil zdrcující skutečnost.
Otec využil jeho nepřítomnosti a veškeré jeho podklady a poznámky k umělému jazyku spálil. Schořela nejen kompletní gramatika, ale také celá slovní zásoba.
Musela to být velká rána a aniž bych se chtěla otce zastávat, tak bych ráda věc zasadila do širšího kontextu. Tehdy spáchali levicoví aktivisté atentát na cara Alexandra II. A jeho smrt značně přiostřila politickou situaci.
Celou společností cloumala paranoia. Všichni najednou viděli na každém rohu dalšího atentátníka nebo nepřátelského agenta.
Nejistota se zmocnila také Ludvíkova otce. Znervozňovala ho představa, že se u něj doma povalují synovi stohy papírů popsané neznámým jazykem.
Kdyby je někdo našel, mohl by je považovat za tajnou šifru, blesklo otci hlavou. A tak se poznámek raději definitivně zbavil.
Ludvík byl zprvu zdrcený, ale pak to vzal z té lepší stránky. Dobře si uvědomoval, že jeho univerzální jazyk měl řadu nedostatků. Naštěstí spoustu věcí nosil v paměti a pustil se do jeho obnovy.
Tentokrát bude ještě mnohem lepší, přísahal si. Začal jazyk důkladně testovat a snažil se ho dále zjednodušit.
V roce 1884 ukončil studia medicíny a zároveň s tím měl hotovou i druhou verzi svého jazyka. A byl s ní velmi spokojený. Cítil, že konečně získal vlastního ducha, vlastní život a jasně definovanou tvář.
Jenže mezi tím se objevila nečekaná komplikace. Evropou se začal šířit konkurenční umělý jazyk.
Pokud jste propásli úvod dnešních příběhů z kalendáře a Honzův pozdrav, tak doporučuji si je znovu poslechnout, ten úvod v našem audioarchivu, protože byste o hodně přišli. Honza mluvil jazykem, který má silné slovanské základy, ale připomíná i čínštinu nebo japonštinu. Prozradím, že to bylo esperanto, z důvodu, že dnes připomínáme narození, tedy 15. prosince 1859, Ludvíka Lazara Zamenhofa, člověka, který stvořil esperanto. Řídil se heslem Rozbijte zdi mezi národy a tím nástrojem, který zdi mezi národy rozbije, je právě společný jazyk. Ludvík byl velmi talentovaný a velmi činorodý a už na gymnáziu ve Varšavě se stavil základy tohoto umělého jazyka. Pak studoval v Moskvě medicínu a jeho otec mu mezi tím tyto poznámky vlivem politické situace a strachu z toho, co by mohlo přijít, spálil. Ludvík ale nelenil a pustil se znovu do díla.
Opustili jsme jej v okamžiku, kdy Evropou začalo obcházet nikoli strašidlo komunismu, ale začal kolovat jiný umělý jazyk. Budeme tedy mluvit o tom, kdo jej vytvořil a proč se jmenoval Volapük a jak to nakonec se soubojem těchto dvou umělých jazykových systémů dopadlo. Lingvo internacia Ludvíka Lazara Zamenhofa bylo zveřejněno a setkalo se s kladným přijetím. Ptáte se, proč lingvo internacio a ne esperanto? i vznik tohoto názvu rádi vysvětlíme. Jde o doufajícího lékaře, který podepsal první vydání oné knihy, a dojdeme i ke smutným koncům Zamenhofovy snahy o to odstranit z lidského světa konflikty. Za prvé se dožil začátku první světové války a co horšího, dočkal se i rozkolu v esperantistickém hnutí. Esperanto, jehož tvůrci patří dnešní vydání Příběhů z kalendáře, je dnes nejrozšířenějším umělým jazykem, ale o své místo na slunci muselo hodně bojovat.
Před Esperantem vznikl třeba Volapyk, jehož název by se dal přeložit jako světová mluva.
V roce 1880 jej vytvořil německý kněz Johann Martin Schleyer, který tvrdil, že tak učinil na základě božího vnuknutí.
V dalších 10 letech se konalo několik mezinárodních konferencí a vznikl stovky učebnic a také se objevila řada periodik.
Uživatelé Volapyku ovšem brzy odhalili spoustu nedostatků a žádali jeho autora, aby je napravil.
Jenže kněz považoval jazyk za dílo boží, jak už jsme zmínili, a odmítal na něm cokoliv měnit. Podobně vehementně se nechtěl vzdát autorských práv.
Nespokojenost s Volapykem rychle stoupala a řada lidí díky tomu přešla k tehdy novému esperantu. Ale to trochu předbíháme.
Trochu ano, ale hned to napravíme. Autor Esperanta, náš hrdina Ludvík Lazar Zamenhof, měl v roce 1884 hotovou druhou verzi svého umělého jazyka, ale marně hledal cestu, jak jej uvést ve známost.
Nakonec veškeré podklady zklamaně hodil do šuplíku a odjel na lékařskou praxi do Litvy, kde se začal specializovat na oční medicínu.
Uběhly 2 roky, ale pak se stalo něco, co potvrzuje známý fakt, že lidské osudy jsou nevyzpytatelné.
Ne, nebojte se, jeho otec to už podruhé nespálil. Jde o to, že Zamenhofa všichni popisovali jako tichého a zakřiknutého, ale překvapí vás to, i takový člověk se dokáže zamilovat. Když se z Litvy vrátil do Varšavy, našel zalíbení v Kláře Silberníkové, která bydlela u jeho sestry jako podnájemnice.
Pro Zamenhofa to znamenalo hned dvojnásobné štěstí. Nejenže našel životní partnerku, ale její otec byl navíc celkem bohatý výrobce mídel a nastávajícímu zeti celkem ochotně poskytl peníze na vydání jeho umělého jazyka.
Tehdy se nazýval Lingvo Internacia, ale to se mělo brzy změnit.
Příběh z kalendáře si dnes připomínáme výročí narození Ludvíka Lazara Zamenhofa, tvůrce Esperanta.
Náš hrdina na jazyku pracoval řadu let, přesto se velmi bál neúspěchu. Moc dobře věděl, že se vystavuje nejen možnému posměchu, ale také riskuje svou pověst a lékařskou kariéru.
Pod první vydanou učebnici se proto neodvážil podepsat vlastním jménem a použil pseudonym Doktor Esperanto, tedy něco jako doufající lékař.
Kniha vyšla v červenci 1887 a tento okamžik je dodnes brán jako oficiální zrod Esperanta. A jen o několik dnů později měl Zamenhof svatbu s Klárou Silberníkovou. Společně pak napjatě čekali, co vydání knihy způsobí.
Učebnice zprvu vyšla v ruštině, ale během několika měsíců se objevila také polská, německá a francouzská verze. Jen překlad do angličtiny se zadrhl.
To je fakt. Ten překlad byl natolik nepřesný, že sám Zamenhof jeho vydání zastavil a text musel být zásadně přepracován.
Netrvalo dlouho a začaly přicházet dopisy od prvních uživatelů. Když Zamenhof otevíral první obálku, ruce se mu třásly nervozitou, ale uvnitř četl jenom samou chválu. A stejné to bylo ve stovkách dalších zásilek.
Nový jazykový projekt se zkrátka dočkal vřelého přijetí a brzy se mu podle Zamenhofova pseudonymu začalo říkat Esperanto.
Esperanto bylo nejenom krásné, ale také jednoduché a logické. Většina mluvčích se dokázala dorozumět už po několika týdnech.
Za úspěchem ale stál ještě jeden podstatný fakt.
Ano, na to nesmíme zapomenout. Zamenhof se hned na začátku zřekl veškerých autorských práv a dal jazyk k volnému použití. Prohlásil, že nechce být považován za jeho tvůrce, ale pouze iniciátora.
To byl zásadní rozdíl proti již zmíněnému konkurenčnímu Volapyku.
Byť to bylo boží dílo. Jak jsme zmínili. Zamenhof vyzýval uživatele, aby mu posílali své postřehy a připomínky, které posléze zpracoval do další učebnice, kterou nazval Dua Libro, tedy druhá kniha.
Jak ale za chvíli uvidíme, pokud s námi zůstanete na dvojce, Úspěch esperanta měl také svoji odvrácenou tvář. Esperantu zasvětil dnešní hrdina příběhů z kalendáře Ludvík Lazar Zamenhof většinu svého života. Neustále ho s láskou vylepšoval a opravoval, ale protože se zřekl autorských práv, neměl z jeho úspěchu žádný finanční prospěch.
Většinu života proto strávil v chudobě. Střídavě opouštěl Varšavu a zase do ní vracel ve snaze najít lepší živobytí. Často se s manželkou a svými třemi dětmi neviděl dlouhé měsíce.
Něco ale nechápu. Zamenhof byl přece oční lékař, tak mi neříkej, Terezo, že si takový člověk nedokázal zajistit slušnou práci. To snad k němu nechodili pacienti?
Právě že chodili. Před jeho ordinací se mnohdy vynula dlouhá fronta. Jenomže Zamenhof byl nenapravitelný dobrák a lidumil. Pracoval za velmi nízké ceny a chudé pacienty dokonce ošetřoval zdarma.
Stal se opravdu lidovým lékařem. To ale znamenalo, že v práci musel trávit mnohem víc času.
A po večerech se pak věnoval esperantu. Vymýšlel cvičebnice a také překládal světovou literaturu, třeba Starý zákon, některá díla Williama Shakespeara nebo pohádky Hanse Christiana Andersena.
Vždy zastával názor, že vytvořil základ, ale ostatní už je na samotných uživatelích.
Esperanto musí být živý jazyk, stejně jako všechny ostatní, říkal.
Doufal, že vytvořil nástroj, díky němuž se lidé z různých zemí dokážou domluvit a vyjít spolu v dobrém. Komunita esperantistů měla jít v tomto ohledu příkladem.
Jenomže lidskou povahu předělat nedokázal. Zpočátku všechny připomínky k esperantu ochotně přijímal, pak už ale bylo návrhu tolik, že si začali vzájemně odporovat.
V roce 1905 se proto náš hrdina zasadil o vznik Fundamento de Esperanto, tedy základu esperanta, což měl být nedotknutelný dokument, který nikdo nesměl měnit.
Tlak na změny ale neustával a spory mezi jednotlivými tábory se prohlubovaly, což o dva roky později vedlo k rozštěpení esperantského hnutí a vzniku jazyka jménem IDO.
Pro Zamenhofa to znamenalo jedno z největších životních zklamání a brzy bohužel přišlo další.
Lidstvo díky mně může mluvit jedním jazykem, liboval si hrdina dnešních příběhů z kalendáře Ludvík Lazar Zamenhof. Jeho sen se naplnil, jenže ani esperanto nedokázalo odvrátit vznik dalších válek.
Zamenhofovu citlivou duši věčného snílka to velmi trápilo.
Podle pamětníků byl na veřejnosti velmi plachý, nepotrpěl se na oficiální ceremonie a účastnil se jich jen z pozice tvůrce esperanta. Přesto v něm dřímala obrovská energie a zarputilost, s jakou šel za svým snem.
S něčím si ale ani jeho beraní povaha poradit nedokázala. Stále více ho sužovalo zdraví. Svou daň si začala vybírat nejen dlouhodobá podvýživa, ale také spousta vykouřených cigaret.
Zamenhof rovněž velmi špatně nesl vypuknutí první světové války, což bral jako další velké selhání esperanta.
Konce bojů se už nedočkal. Zemřel 14. dubna 1917 ve věku 57 let. V jeho odkazu pokračovala zejména dcera Lydia, která se stala jednou z nejznámějších tváří esperanta.
Ani ona ale nedokázala vštípit světu mírumilovné názory svého otce a sama na to doplatila. Během druhé světové války zahynula v koncentračním táboře stejně jako oba její sourozenci.
Jméno Ludvíka Lazara Zamenhofa tak nesouvisí pouze s esperantem. Je i důležitým mementem. Připomínkou toho, že se zlem se nikdy nesmí přestat bojovat.
Dejme mu na závěr ještě jednou slovo.
Nejsem tak naivní, jak si někteří myslí. Nevěřím, že esperanto promění lidi v anděly. Vím velmi dobře, že lidé, kteří jsou zlí, zlí zůstanou. Ale věřím, že i pár slov dokáže odstranit obrovské množství brutality a zločinů, které nejsou způsobeny zlou vůlí, ale jednoduše vzájemným nedorozuměním.
Tento citát na závěr napsal autor dnešního scénáře Tomáš Kautský.
A protože na závěr nenapsal rozloučení v esperantu, našli jsme si to.
Gis revido.
Gis revido, přátelé.